RCF. Pedenandeiz.
Len Remirio en Aviel, Hervé San Lucas, penad an vedma die, ini Martha a Marie, an diouhoar, o tigemer Jésus, pepeni deus e mod, chelaouom.
E pad ma oa Jésus a gezis kibien Robert Hunt, et tigwezas dezan, mont en ur geriaden, hag ewe digemeret gant ur vaouez, Martha e c'hanno, enezi. Bez e doa ouman ur c'hoar, Marie e c'hanno. A zez e dewa, e c'harz traet Jezus evit silaou e gomzou, e keit a ma oa Martha o c'ober vardro an ti, prez varni e leiz. Chom a reaz aza hag e lavaraz. Aoutrou, an outket neret, o velet va c'hoar o leze la c'hanon va unan da ober ar servich? Lavar dezita, don da jikour a c'hanon. Med respon a reaz an aoutrou dezi, Martha, Martha, nec'het out a tregaset gant ur bern traoù. Unan eb ken a zo izou manezan. Dibabet e deus mari a loden vela, an evo ket lammet diganti.
Pokez Martha, chikanet gant Jezus a kouskode, emañ ober ez seiz gwella, evit digemer neañ evel zo gled. Poan an eus komzou Jezus a vichou. Amañ ev chertechet da vant deus tu Martha, ober ara tout da labour, e keit memañ e c'hoar a zeet trankil o chilaou Jezus. Gouzout a reomp mat kouskode, ne rake Jezus fev ar al labour. Labour an eus, gant ez aouar ne pat blavejou, evit chikour Joseph. Met ar pez a rebe Jezus da Varta, ne ket e labour, met ar fenn meo nehet a tregaset gant ur bern traoù. O golen an eus tout zuroar, tu devel se, ma homet, prez varno o trei a bep tu, tam amzer e bet ganto, evit mont e daran pret davad, gant an iniz o bet pedet da zon en ti. Irio e ha bu an ar vue, kalz adud zo c'haloupad e be a gwez d'ober an troc'h. Da chom aza, evit en em c'houlenn war l'er Petra e maeng o redek. Ne ket ez ar vue bemde a galiez gwir eo e red deomp galoupat evit mont da c'hell a real. Met diwalom. A fichou e klaskom ober ar gwell a posup, hag e kouezhomp a goste. Klaskom evel mari, dibab a loden vela. Met penaos ober nehe. Ar beden zo harp solut. Kemerom un tamm amzer a rokregi gant el labour, evit lakanei dindan daou lagad doue, en ur c'houlenn chikour ar speret santel. Evel se e helim matehe, kempouez a gwellor, ar pez on eus d'ober.
Digorit Jésus, orallons-nous, digorit
Devezma da Bepini a Honor.